армысыздар, Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айлары бойынша жақында Астана қаласында «Жастық жалының саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Ақтөбелік Қайнар Алагөзов пен оңтүстік Қазақстан облысының ақыны Біржан Байтуып сахнаға екінші жұп болып шыққан еді. Астананың көркін сөз еткен қос ақын әлеуметтік тақырыптарға көп бара бермеді.
Шатабу жолында артан байтын. шабағанда мінезіңді білмеппін жамандайтын. Олды рас мен шалқарда ұрам дедім, досым деп қалжаңыма шамданбайтын. Астананың жартысы Шымкенттік деп, елді өзіне шағын етіп алғандайтын. Халықтың тазасына табылсаң да, мен емес суға кетіп талғармайтын. Қайдардай қарсыласын жеңу үшін бір жанның әдісі жоқ қолданбайтын. Ай менің Шымкенттік бауырым, ай тұрғанда намаз оқып ой шіркін, нан ойлайтын әрейтін, 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 әрейтін. Болмасын сөзім күлкі әнім мазақ, елім ай егергенде таңым қашақ. Жиырма жылдық тойыңыз құтты болсын, бастада үстем тұрсын барым қазақ. Оразалы ақынның жырлағандай, заманың болмас екен залым қаша. Сабырада екеміз толғағандай, әрқайсың жалғызымсың қалым қаза. Қауғада жарты құртын бөліп берген, жаныңнан айналайын ой шіркін, жаным қаза әрейтін, әрейтін, әрейтін. Соншалық болмасаң да заңдар ақын, жырым бар тыңдаған ел таңғалатын. Дегенмен біздің қалып аңғал қалып, біз онды ең ақшаға алданатын. Қаршырдың қашарады қалмағандай, ай сенің де қалмайды аңғалатын. Көре алмайтын жоқ емес қасиетіміз, көршіміз байып жатса да болатын. Біреуі егін десе, екіншісі сол жерге ерегісіп мал бағатын. Күншілдік көшірмесін бауырына, жанымдағы бір жандай арланатын. Мен ұста бойдағында ойнап күлмей, жиырмада құрықталып қалған ақын. Тіпті Астанаға да келу үшін жас келіннен рұқсат алған ақын. Ай, бірақ біздің заман заман емес, әйелі сабаса да ой шіркін, таңғалатын әрейтін, 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 әрейтін.
Ал бұл жердік бірімізді сынамайтын, қастыққа көшкендейге мынау айқын. Баршарында мақтауын жап жақсы еді, көгілді құлақ. Жүлдәбер алмасам да қолым менен, ең болмаса бүгіндік қазақстаным, ұл күрес қоссам демен, бенім менен әй. Олаға түскен сайын шыныға алып, айқайын мынау елдің сырына. Жыл сайын Астанаға қой жасаймыз, естіліп бар әлемге дүбір аны. Бес құрлық мына бізге көз қадайды, жанарын ұлытауға бұрып алып. Жүздеген елден келет көп қонақтар, самолеттің жүрдегін мініп алып. Олдырас Астанамыз жайқалыптыр, үлкен жетістіктен керек мұны да анық. Есе де күйінетін бір жағдай бар, ішінен біліп отырып мұны қалдық. Ресейдің әншілерін алдырамыз, Мәскеу жақты бет ұстап құбыладық. Әр қайсына Кәленбай миллион теңге төлегесін ән айтып, сахнанда ел отанның төріне шығып алдық. Дағдарыс, дағдарыс деп шулап жүрміз, жоғары жақ шешпейді деп мұны нар. Дағдарыс болмай елден қайсын енді осыншама ысырап қылып алдық. Батыс жақтан келетін жын ойнаққа болып жатса осындай шығынаны. Өзіміздің мұзаттар жетпейінде әнінің байтақ елге сырғаны. Соларға осынша ақша ұсынса қой, көтері ұлттық өнері туынаны. Қайран сорды қазадай басқаларға жалпақтауға келгенде ұлығаны. Өзгелері де жабырға керегіне өзіңнің ауызыңнан жырып алдырдай. Жиылды Астанада кітап табам, дүбірі дүйім жұртты шыдатпаған. Сөзі дара болғанмен өзі шала, қайнардай достарының сұрақтаған. Былтырғы тәуелсіздік айтысында сөз айттым былай деп жұртым ақпаған. Астана шалқардай ақ қал екен деп сол сөзімді мырзаған сынақтаған. Ақорданы ауылдармен теңестірген мысқылын ақиқаттан жырақтаған. Астана бар қазақтың мақтанышы сарыарқаның көзіне тұрақтаған. Іргеде бір астана салсам деген Абылай ханда басын мұрат болған. Абылайдың арманын іске асырған кегінде елбасын да қуаттаған. Күн санап көріктенген басқаланы көрген сайын бойыма шуақтаған. Қазақтың брендіндей бұл шаһарды Шалқар деп шатпақтадау бірақ балан. Бұл мекен бар әлемге үлгі мекен, татулықтың жалауын құлатпаған. Ал қорлық көркіне таңдай баққан жасай бер арқадағы жұмақталарына.
Қалада астанадай кімді барма тіршілік тауып берді тірі адамға. Бұл ағаң Нұр Сұлтан ағам салған жаңалық айтып өтсін мың адамға. Шалқармен салыстырма деп алдыңда дедім ғой астананы жұма бұрды. Жұмақ пен астананы салыстырсаң сай емес ақиқатта бірі болды. Әжейінде жүретін уағыз айтып ағайын не деп кеттім мына молда. Астананы мақтаудай мақтап алып сүйінші айтқаның мен тірі адамға. Бәрібір жұбатпайсың жылағанда, құтқармайсың құлыққа құлағанда. Мырзаған әжағам деп айта салған вариантың шымкентский ой шіркін шығарылдай. Тағыт айтсам қазылар нөл бересің, батасам қалқылмаған он бересің. Ағайым құрсын қойдым енді айтпаймын, мырзаған қатемізді жөндегесін. Әркімнің туған жері Мысыр мен тең, жүректің түкпірінен төр бересің. Мысалы құрбағаға көл қымбатты, шөлде жүріп шыдамай шөлдегесін. Ал енді кесірткеге шөл қымбатты, жұдалмаса қызықсын көлге десін. Байқарда кесірткеде оттай береді шалқарды мен тұрадым ой шіркін көрмегесін. Жаман заман айналам көрінбейді арамзадан. Жол заман өзгермеген баяғыдай, тек біздің замандағы адам жаман. Есімі келген мәлім Ерманыққа, 60 жыл ешкім бастық бола алмаған. Келе келе бір басшы пайда болды, ханға самал халыққа борандаған. Алпысты тісін түсте ештен емес, біреуге ісін түсте ой шіркін. Одан жаңа дәрейді, дәрейді, дәрейді. Жіп өтпей қатқан затты жақпарарым. Мен тағы өз әкеме тоқталамын. Баяғы жас жігіттің көріп тұрмыз, бет аузын әппақса қалқаптағанын. Айтыстың көшін қалға сүйреймін деп қартайып қалыпсың ғой қақтабаным. Өзімде мақтануды қатырамын, жұрттың да қалаймыз ғой мақтағаным. Мен өзім жаңа жылда жас баладай, ақсақалды шал көрсем шаттанамын. Аяз ата секілді қайран әкем, бар шығар біздерге де ой шіркін. Сақтағаның әрайды, әрайды.
Çünkü var toptan o da şahkanında. Hayda. шалқарымды бекерге мақтадым ба? Жаңасын шалқар деген кереметтеп, ел алдында жан салып ақтарында. Бақамен кесіп келі мысал қылып, жүрекпен айтынды ғой ақтарында. Шалқардан асқан деген жоқ болса егер, тұптың шауылын да чатпадым ба? Жалқерде шалқы жұрттың сөзін сөйлер, мен сені кеңеп жүрсем атқалуға. Ауылыңның шеңберінен шыға алмайсың, бақадай мақтаған батпағындай.
Мен басан сыңарыңа төтеп едім, төтемесем бұлдырап кетер едім. Өзі туған ауылыңнан қашып кеткен бір жан неге сөйлейді өте керім. Сандықта сақталса да дипломым қайнарды туған жоқ қой бекер едім. Шалдарымның қайналсам ермегінде өмірден өкінішсіз өтер едім. Екі қолға бір күрек тауып алып қиойсам да қызыммен етер едім. Туған жерім сүйсекен маған қарап шетелге қашып жатқан ой шіркін көкелерім қарайын 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 қарайын. Халықтың біздерді қой ең адалы, адалдар ақыр ретте шен адалы. Жиырма жыл бейбіт өмір сүріп келген қазақтың тиешеді кең алабы. Жұмысқа бармағалы біраз болды тіпті біздің әскердің генералы. Ал биыл сырттан келген ұлан мекен шатырмыз жарақатқа жер ананы. Жарылыс қақтығыстар орын алып, көбіміз құшақтап көр ананы. Қандастарда бір түрлі дінді діндестерде түсініксіз кім кімнен кек алады. Есің болса ағайын сабыр етші, жылатпа жасабиді сен ананы. Қазақтың жауы қазақ болып отыр, дұшпаның аттай алмай шекараны. Балықты балық сүйсе көл түбінде, білмеймін балық шыға ой шірігін не қағады әрайын әрайын әрайын. Тағы да сөзім бар еді содан кейін, қазір ақша табуға қоғам бейім. Жаназа шығарса да ақшалады, алдымен имам сүйсе оңар дейін. Көмірлердің көрінде сақылады, ағайын құнықтанды доғар деймін. Мысал үшін Алматы кеңсайдағы жатқандар жоғарғы тап жоғар ғойым. Бір адамның қабірі 10 мың доллар, сол себептен үйінген олан дейін. Олан қымбат екен деп ешкім саған жұмақ бермес, кетпей ме соған мен. Бүргінде кедей өліп жер ала алмай, ледейде қалып қойса обал дейін. Адам жаны болмаса бұл базарда сатылмайтын сатпайтын не бар дейін. Ақшасыз өмір сүру мүмкін емес, ақшасыз өліп қалу ой шіркін одан дейін. Әрайдын 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 қазақтың күйбен күйбен тіршілігі, қасықты күнаптағы күн суығы. Біздің елде болады басқұқтардың үшіне төрт мәшине маңсылуы. Тек тәжіктер көтіліп қол жайған мен салты қой көш аралап бір шығуы. Алдында күннің түсіп бара қалсаң орыстың басталады қырсығуы. Қарсы алдыңнан өтеді жиппен Қытай құшағында қазақтың бір сұлуы. Тіпті министрдің де қаны басқа болса да біздікіндей құлшылығы. Мен сонда түсінбеймін бұл қазақтан қиын ба мәсіпті құлшылығы. Орнына мен аққалып қояр едім, келіп тұр қой кезегім ой шіркін бір сүгіні әрайтын әрайтын әрайтын. Отырсың шымғаланы дара көріп, білмеймін дара болса дара дер. Жанымдағы бір жаңа бұрылайын, қайтейін жағасынан ала бер. Бауырым жаңғырдасым екенсің ғой, отырсам мен өзімді бала көріп. Ендеше санаң ашап сөз айтайын, 90-шы жылғылар сана дедік. Кепірсің жемқорлардың мекенінен, отқам жоқ босқа кінә жала бер. Басқа түгіл сендерде оқушы да, мектепте оқымайды бала болып. жыл бойы алып жүріп кілең екен, ұбыты да кетеді дана болып. Шымкенттіктер қанымды іштендер ғой, тесіктен жоғары бол ала беріп. Бауырым осыным ба, сен не дейсің? Әкелдің ғой ауылыңнан аға болып. Сендер жақта пара мен ұсталғанда құтылып кетеді екен ой шіркін. Пара беріп әрайды, әрайды, әрайды.
Ол, бұл ғайнар енден бөле шаптаулаққа. Шабысы шабытына шақ болмақ ба. Обытының мысалға келтіреді, ақпардың неше түрін таққан жоқ ба. Кем қозларының келдіңдер мекенінен бізге ауыр жаланы шаққан жоқ ба. Оған несін шымкентті кінәлайсың, оқталды деп ойлама ақталмаққа. Кек шымкенттің ғана емес бар қазақтың жемқорлық терезесін қаққан жоқ па. Себебі бұл індеттің вирустары Астанадан таралып жатқан жоқ па. Денсаулық бәрі бірдей болмағанмен бәрі бір бағынбай ма, баспамақтай. Алдында сөз сөйлесем баға дедің, келмейді саған сөзбен баға бердім. Қайнар сен бұл айтысты бастағаннан келе сала жағадан ала бердің. Күйінің неше түрін жаға бердің, әйтеуір сын мінді де таба бердің. Осы мен әнімді де доғарай, мен барып қашан саған қара бердім. Қайнар досым сен мынау бір едің ғой, сөзің ұнұғатын сана бердің. Адами қасиетінің еңізгісі тұтқасы достық еді бар әлемнің. Сондықтан шын жүректен тілейтінім үйленіп бақытыңды таба бердің. Өнердің шетсіз шексіз аспанында кәдімгі шоқ жұлдыз болып жана бердің. Бүгінгі сүрлеуіңмен адаспадым, даналар салып кеткен сара жолдың. Өмірде ешкімімізді бөле алмайтын еңізгі адал досым бола бердің. Ал өнерде батса да азу түсім қыңқ етпес қаржылас болып қала бердің.
Болғасын баласындай бір мәнәнім, бір жанды көре қалсам қуанамын. Бұл бір жан студенттік досым еді, достыққа да лайықты шын адалым. Айтыс жақсы өтсін деп шын жылаймын, оған сен құламағын жыламағын. Қарада дұрысым жылап достым сені, түбінде жақсы ақынға бой шергін. Шығарамын әрайды, 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 әрайды. Осыммен қоштасайып тұрып құрсын, микрофон ұстады ғой шегіп жүрсін. Осыммен тоқтамасақ сен өзіңде таусылып қаларымды біліп тұрсын. Басың аман еліміз есен болып, қазағым сауық сайран құрып тұрсын.
Біржан Байду үшінгі бір он, алғаны тоғыз. Әне
құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалын ұстаған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Ақтөбелі Қайнар Алагөзов пен оңтүстік Қазақстан облысының ақыны Біржан Байтуовтың сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.